Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Pe parcursul timpului pe care l-am petrecut împreună, am învățat nu doar odată că în cercetarea Apocalipsei, întregul este mai important decât părțile. În studiul nostru, înainte de a aborda cartea verset cu verset, am analizat structura de bază sau ansamblul Apocalipsei. Înainte de a studia secțiunea fiecărei din cele 7 biserici, din capitolele 2-3 ale cărții, am stabilit mai întâi un profil general al întregului pentru ca apoi să discutăm despre fiecare biserică în parte. Nici acum nu ne vom dezice de această metodă. Înaintea noastră stă Apocalipsa capitolul 6, ce conține ruperea a 6 din cele 7 peceți. Premergătoare studiului amănunțit al tuturor celor 7 peceți este trasarea unei linii generale a acestei porțiuni apocaliptice. Acest lucru îl vom face astăzi cercetând Scriptura ca să observăm care este fundalul vechi și nou testamental al celor 7 peceți. Vă amintiți că Apocalipsa se bazează pe restul Scripturii, ea ca ultimă carte îmbinând multe imagini și concepte familiare ale Bibliei. Alături de cele 7 trâmbițe, cele 7 peceți constituie un material contradictoriu în efectele sale asupra cercetătorului. Pecețile sunt extraordinare, sunt exasperante, conțin o frumusețe aparte, dar sunt adesea frustrante și greu de pătruns. Dacă am înțeles bine capitolele 4-5 din Apocalipsa, atunci avem o platformă solidă pe care putem construi. Cred că ne aducem aminte că Apocalipsa capitolul 5 ne descrie o ceremonie de încoronare a leului miel, care este Hristos, răscumpărătorul. Ca unul care, cel puțin forensic, adică juridic, a răscumpărat întreaga rasă umană, el are drept de proprietate asupra pământului și, bineînțeles, a locuitorilor lui și este împărat al noului regat de preoți pe care el însuși îl fondează. La ceremonie, în Apocalipsa 5, noului împărat îi se înmânează un document pe care noi l-am numit generic Cartea Vieții. În context, cartea aceasta funcționează sub diferite roluri. Unul dintre acestea este că sulul pecetuit cu 7 peceți joacă rolul cărții legământului care era înmânat în Vechiul Testament regilor când aceștia erau întronați. Acest document conținea, așa cum am mai spus-o, drepturi și obligații ale părților, respectiv ale împăratului și ale supușilor săi și ale lui Dumnezeu, după care erau listate binecuvântări și blesteme direct proporționale cu ascultarea și neascultarea. Dumnezeu se obliga să fie partea retributivă. El va răsplăti după cum își va fi onorat fiecare obligațiile ce îi revin prin legământ. Vă amintiți când are loc această scenă festivă din capitolul 5? De sărbătoarea cincizecimii am găsit noi, sărbătoare din anul 31 era noastră, atunci când ucenicii primesc Duhul Sfânt cu scopul primordial de a duce Evanghelia din Ierusalim până la marginile pământului. Practic, cele 7 peceți reprezintă retribuția divină, răsplata lui Dumnezeu, acordată oamenilor în funcție de reacția acestora la propovăduirea Evangheliei creștine. Cuvântul lui Dumnezeu ori consolidează, ori dărâmă. Adevărul ori transformă, ori împietrește. Cele 7 peceți acoperă întreaga eră creștină de la sacrificiul Domnului Iisus Hristos pe Golgota până la revenirea sa în glorie. Evanghelia se propovăduiește începând de atunci cu calul alb, așa cum este înfățișat în Apocalipsa 6, calul alb al primei peceți, cu scopul de a birui întreaga lume și culminează cu revenirea celui care reprezintă miezul Evangheliei, adică Hristos, mielul. Teza teologică a acestei emisiuni este deci că cele 7 peceți reprezintă consecințele reacției oamenilor la propovăduirea Evangheliei. Vom urmări mai departe fundalul vechi și nou testamental ca argumentație. Se deschide mai întâi Scriptura în Levitic, capitolul 26, unde ne interesează în special versetele 21 la 26. Dar pentru a le introduce într-un mod eficient, să citim mai întâi tot în același capitol, Levitic 26, începând cu versetul 14 până la 16. Dar, dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce voi face atunci. Și urmează o listă întreagă pe care Dumnezeu i-o dictează lui Moise ca acesta să conștientizeze poporul asupra responsabilității pe care o are. Începând cu versetul 21, cum spuneam, până la 26, urmează practic lucrurile care ne interesează în mod special și care au legătură cu cartea Apocalipsei. Să le citim. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina, așa că vă vor rămânea drumurile pustii. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabie care va răzbuna călcarea legământului meu și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrășmașului. Când vă voi trimite lipsă de pâine, 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâine cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Observați elementele care reprezintă cumva structura acestui scurt pasaj. În cazul neascultării, Dumnezeu înmulțește de 7 ori mai mult consecințele negative ale legământului, adică blestemele, după aceea urmează animalele sălbatice, urmează sabia, ciuma și nu în ultimul rând pâine cu cântarul, ceea ce sugerează evident sărăcie. Aș vrea să urmărim aceste câteva linii în paralel cu cartea Apocalipsei, în special cu capitolul 6 pe care noi îl avem acum înainte. Și în cartea Apocalipsei găsim nu odată secțiuni de câte 7. Sunt cele 7 biserici, sunt 7 peceți pe care noi le studiem acum, urmează 7 trâmbițe și de asemenea undeva spre finalul cărții cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Animalele sălbatice sunt prezente în capitolul 6, în versetul 8 și aș vrea să-l citesc. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el și locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. De asemenea, în ordine, Levitic 26, urmează sabia, despre care tocmai am citit de altfel în același verset, Apocalipsa 6 cu 8, sabie care se găsește și în același capitol în Apocalipsa, dar versetul 4. Citez, și s-a arătat un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Un alt element, ciuma, se găsește de asemenea în versetul 8, în acea listă, sabie, foamete, molimă, aici, dar se referă tot la ciumă și fiarele pământului. Iar ultimul element, pâine cu cântarul, Levitic 26, este reluat în cartea Apocalipsei, în capitolul 6, versetele 5 și 6. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă sau un cântar, și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vată unde lemnul și vinul. Aceeași idee de sărăcie se găsește și în versetul 8, un verset cheie, în aceeași listă sabie, foamete, alături de molimă și fiarele câmpului. Iată deci cum Levitic 26 însumează consecințele negative ale încălcării legământului cu Dumnezeu. Levitic a fost supranumită codul sfințeniei. Chiar în cartea aceasta, în capitolul 11, versetul 44, se spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Cartea Apocalipsei îl definește pe Dumnezeu la rândul ei de 3 ori prin noțiunea de sfânt. Cred că vă amintiți declarația repetitivă din capitolul 4, versetul 8, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Consecința faptului că Dumnezeu este sfânt este aceea că poporul său trebuie să fie la fel. În Noul Testament a fi sfânt înseamnă a fi credincios Evangheliei, a nu face zadarnic harul lui Dumnezeu venit în lume prin moartea Fiului Său. În cartea Apocalipsei, sfinți sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus sau în Isus, cum ar cere sensul grecesc original al lui Apocalipsa 14:12. Să observăm deci că evenimentele asociate cu ruperea primelor patru peceți sunt consecințe care se datorează faptului că poporul lui Dumnezeu a fost mai puțin decât trebuia să fie. Fie credința slabă în Isus, fie păzirea superficială a poruncilor au fost cauza pentru care Dumnezeu a adus în decursul istoriei la îndeplinire blestemele legământului. Dacă ne întoarcem în Levitic 26, observăm două lucruri: scopul acestor pedepse și caracterul progresiv al acestora. Care este scopul acestor judecăți? Levitic 26:27 spune: dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, tonul acestui verset ne demonstrează că intenția lui Dumnezeu nu este să lovească, ci să vindece, să întoarcă poporul la ascultare. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, intenția este ca poporul să asculte în urma acestor judecăți. Iată scopul pentru care Dumnezeu trimite pedepse. Sunt unii care nu s-ar întoarce în veci la Dumnezeu dacă n-ar fi loviți. Știu că poate să sune ciudat pentru unii, dar este o realitate. Noi ne naștem străini de Dumnezeu și o bună parte dintre oameni nu poate fi trezită din acest vis decât de șocuri. Citiți Cartea Judecătorilor din Biblie și veți găsi un timp de o mare frământare în Israel. Poporul este necredincios legământului făcut cu Dumnezeu și singura unealtă de întoarcere la ascultare este nuiaua. Copiii lui Israel nu își recunoșteau starea spirituală decât atunci când viața le era amenințată, fie de sabia moabită, fie de sabia filisteană, fie de cea madianită sau altele. Sau priviți-l pe bravul împărat David, cât este de slab în fața pasiunilor sale. Ucide un om ca să-i poată lua partenera de viață de soție și în același timp încearcă să fie și în acord cu legea. Era el însă curat, dar mai important, își dădea el seama pe ce drum merge? Consecințele neascultării sale l-au urmat ca să-l întoarcă la Dumnezeu și să-l țină apoi aproape de el. Levitic 26 surprinde natura progresivă a judecăților. Acesta este, de fapt, al doilea lucru din acest capitol despre care vorbeam. Versetul 18, versetul 21, versetul 24 și 28 ne spune mereu că se adaugă câte șapte la intensitatea consecințelor neascultării. Dacă vreți, pecețile din Apocalipsa 6 nu sunt judecăți finale. Ele sunt preliminare și prin ele se intenționează din partea lui Dumnezeu ca oamenii vizați, poporul său, să se întoarcă la sine. Să citim acum un alt pasaj din Vechiul Testament. Isaia capitolul 24, versetele 5 și 6. Căci țara a fost spurcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Observați că din punctul lui Dumnezeu de vedere, întotdeauna cauza dezastrelor este spirituală. Lipsa la nivel spiritual este motivul pentru care bisericile creștine sunt atât de slabe și neputincioase în a pune o stabilă hotărâtă răului. Chiar dacă ceva neplăcut care ni se întâmplă nu are nicio legătură directă cu vreun păcat pe care l-am făcut, ar trebui să căutăm o singură cauză: lipsa spirituală. Din nefericire, când cineva trece printr-o perioadă neplăcută, e tentat să caute cauze naturale. Oricum, este cert că Dumnezeu permite în viața noastră și vicisitudini pentru ca să ne ridice ochii spre cele de sus, spre cele spirituale, spre El. Nu vom regreta niciodată privind în urmă în felul acesta. Un alt pasaj cheie care ne ajută și pune bazele pentru înțelegerea lui Apocalipsa 6 este Deuteronom, capitolul 32. Aș vrea să citesc de aici versetul 24 și 25. Vor fi topiți de foame, stinși de friguri și de boli cumplite. Voi trimite în ei dinții fierilor sălbatice și otrava șerpilor. Afară vor pieri de sabie și înăuntru vor pieri de groază și tânărul și fata și copilul de țâță ca și bătrânul. Observați aceleași judecăți, săgeți, foame, boli, sabie. Se regăsesc toate patru în Deuteronom 32 și exact acestea patru sunt prezente la ruperea primelor patru sigilii din Apocalipsa 6. Un element în plus pe care îl adaugă Deuteronom 32 este că, începând cu versetul 41, observăm o mutare de direcție. Să citim împreună. Atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Sabia mea le va înghiți carnea și îmi voi îmbăta săgețile de sânge, de sângele celor uciși și prinși, din capetele fruntașilor vrăjmașului. Neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Domnul răzbună sângele robilor săi. El se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Este de remarcat faptul că, de data aceasta, aceleași calamități pe care le găsim la început se îndreaptă acum către vrăjmași. Sabia nu mai este îndreptată către poporul lui Dumnezeu, ci către inamic. Judecata și răzbunarea se îndreaptă acum spre vrăjmașii lui Dumnezeu și ai poporului său. Vă amintiți de al cincilea sigiliu din Apocalipsa 6? Aș vrea să citesc versetele 9 la 11 din capitolul amintit. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Elemente din tabăra adversă sunt folosite de Dumnezeu pentru a-și disciplina poporul. În acest sens, în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament după aceea, țări cum ar fi Asiria, Babilon sau Roma mai târziu, care au înrobit cele două regate de nord și de sud ale lui Israel, au fost instrumentele Domnului, doar că s-ar părea că acestea și-au depășit atribuțiile. Pentru completarea imaginii, vă voi relata cele scrise în Ezechiel, capitolul 14, între versetele 12 până la 21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu de unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge un pustiu. Sau dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu, măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșie din el oamenii și vitele Și se continuă pasajul, dar eu mă opresc aici. Observați patru pedepse ale călcării legii: sabie, foamete, fiare sălbatice și ciuma. M-aș folosi tot de un pasaj vechi testamental ca să încheiem tabloul acesta. Zaharia, capitolul 1, începând cu versetul 8, spune așa: m-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar. În urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Am întrebat ce înseamnă caii aceștia, domnul meu. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis: aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Versetul 15, la care m-am oprit, spune literal: ei au dat ajutor răului sau ei au adăugat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a chemat să aibă un rol, iar ei și-au depășit acest rol. Caii de diferite culori ne pregătesc un fundal pentru Apocalipsa 6, versetele 1 la 8. În cartea lui Ioan, caii duc consecințele cu ei. Apariția lor în scenă înseamnă că Dumnezeu este gata să acționeze. Cei patru călăreți îndeplinesc acțiunile lui Dumnezeu prin care el împlinește legământul, aici în sensul negativ al blestemelor. Tot în cartea lui Zaharia, la capitolul 6, versetele 1 la 8, citim: am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. La carul din tâi erau niște cai roșii, la al doilea car cai negri și la al treilea car cai albi și la al patrulea car cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă caii aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns: aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Cei patru cai și cele patru care pe care le tractează sunt interpretate de înger ca fiind cele patru vânturi ale cerurilor. Dacă aplicăm ecuația aceasta la cartea Apocalipsei, găsim pe cei patru călăreți din Apocalipsa 6 reprezentați de un alt simbol în capitolul 7, versetul 1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Patru îngeri țin patru vânturi în capitolul 7, după cum patru heruvim controlează patru călăreți în Apocalipsa 6. De fapt, este vorba de aceeași imagine în limbaj diferit. Judecățile vin progresiv până ce poporul lui Dumnezeu este pecetluit, adică protejat de calamități ulterioare. După ce sigilarea s-a realizat, mânia lui Dumnezeu se deslănțuie. Observăm aici un adevăr teologic. Judecata începe cu poporul lui Dumnezeu, cum spune 1 Petru 4,17. În Ezechiel capitolul 9, primele 7 versete, ni se prezintă exact același adevăr, că Dumnezeu își începe judecata cu poporul său. Scena este Ierusalimul. Prin nord ni se spune de către Ezechiel că intră unealta judecății lui Dumnezeu în Ierusalim și apoi se îndreaptă spre templu, către altarul de jertfă. Versetul 3 al pasajului respectiv ne anunță că slava Domnului se mută afară de pe heruvim și ajunge la pragul casei Domnului, în timp ce dușmanii intră în templu. Este o ironie. Dumnezeu iese din casa sa, dușmanii poporului lui Dumnezeu intră în casa sa. În Noul Testament, în Matei 24, Marcu 13 și Luca 21, cum se mai numesc aceste pasaje Apocalipsa sinoptică, folosesc un limbaj asemănător cu cel al Apocalipsei. Iisus descrie cum va fi viața între prima și a doua sa venire. Limbajul Vechiului Testament descrie ce va fi cu poporul lui Dumnezeu în Noul Testament. Sabia, foametea, ciuma și alte dezastre sunt prezente în această descriere. Apropiindu-ne de încheiere, trebuie să spunem că primele patru sigilii sunt o descriere generală a consecințelor neascultării de Evanghelie. Al cincilea sigiliu reprezintă persecuția continuă care a amenințat Biserica lui Hristos întotdeauna. Al șaselea sigiliu reprezintă un timp plin de confuzie, înșelăciune și dezamăgire, care culminează cu glorioasa revenire a Domnului Iisus Hristos. În încheiere aș spune că Apocalipsa 3:21, un verset cheie în secțiunea aceasta pe care o studiem, promite privilegiul de a sta pe tron cu Hristos celor care vor birui, după cum Hristos a biruit mai întâi și a așezut pe tron cu Tatăl Său. Apocalipsa 5 ne descrie chiar pe El, pe Miel, stând pe tron ca unul care deja a biruit. Ca atare, Apocalipsa 6, pe care o vom studia în detaliu începând cu emisiunea următoare, este tabloul luptei bisericii spre biruința finală. Să nu uităm niciodată că, odată ce am intrat în legământ cu Dumnezeu, viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Sa. El răspunde pentru tot ce ni se întâmplă. Noi răspundem pentru felul în care reacționăm în diversele circumstanțe în care ne găsim. Prindeți-vă prin credință de înțelepciunea providenței divine care vă conduce spre biruința finală. Într-o seară, în timp ce mergea spre casă, Garibaldi, marele liberator al Italiei, a întâlnit un păstor care plângea pentru că pierduse un miel. Imediat, Garibaldi a organizat o expediție și mulți soldați s-au alăturat căutării, dar n-au avut succes. Soldații au fost trimiși la culcare după multe căutări. Următoarea dimineață, însoțitorul lui Garibaldi l-a găsit pe acesta dormind dus, cu mielul pierdut adăpostit sub pătura sa. Generalul căutase toată noaptea mielul pierdut. Cu această întâmplare, vreau să vă asigur în finalul emisiunii că nici Hristos, eliberatorul nostru, n-are odihnă până când nu găsește pe toți mielușeii săi pierduți. În emisiunea viitoare, vă voi invita ca împreună cu mielul lui Dumnezeu să rupem primele două sigilii ale documentului pecetluit și să observăm încă o dată felul în care Dumnezeu ne dorește cu gelozie pentru Sine.